Addi bilisummaa Oromoo ibsa dheen gadda baaseen geggeessitoonnii fi miseensonni isaa hidhamaa akka jiran ta'uu dubbatee jira. Waa'ee namoota hidhaman kana raayyaa ittisa biyyaa koomishinii poolisii federaalaa fi Finfinneerraa qulqulleeffachuudhaaf yaaliin goone hin milkoofne. Ibsaa mootummaan torban dabre baaseen garuu namoota hidhatanis ta'e otoo hin hidhatiin socho'an 835 to'annaa jala oolchuusaa dubbatee jira mootummaan. Naakoor Malkaatu naqamtirraa gabaase.
Miseensa shanii gumii abaa'oo kan ta'an obbo Mikaa'el Booran eenyufaa akka hidhaman gaafannee jirra. Maaliif akka hidhaman illee ibsanii jiru.
Qabaleen isaanii dhugaadha. Gaarii jabeessa gadhiisaa miseensa shanii gumii fi gaafatamaa damee siyaasaati. Isa wajjin miseensota gara nama 6 ta'antu qabame. Uummata matikaa mootummaa Itoophiyaatu qabee hanga odeeffannoo qabnu. Uummata koo waan balleessan hin qabani waajjira keenya waajjira guddaa. Kan gullalleetti hojiirra oolanii achi yeroo baanii qabaman jechuu dhageenye kan isaa kolonel Gammachuu Hiriyaan isaa tokko Baqqadaa jedhamu naannoo Meeksikootti akka qaban dhageenyeerra miseensotaaf deeggartoota adda bilisummaa Oromoo guutuu Oromiyaa keessatti qabaa jiru gara mana hidhaatti bu'uuraa jiru balleessaadhaan walitti mul'atu hidhaan yeroo ammaa mootummaan Itoophiyaa geggeessaa jiru. Dhiibbaadhuma siyaasaa mootummaan Itoophiyaa adda bilisummaa Oromoo irratti godhaa jiru baay'ee balleessaa hojii walitti dhageenyu fakkaata.
Waa'ee hidhamuu namoota kanneenii akka jaarsaan mootummaa gaafatan illee ibsanii jiru. Obbo Mikaa'el guutuu Oromiyaattis miseensotaaf deeggartootni abaa'oo hidhamaa jiraachuu raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Waa'ee hidhamuu namoota jedhamanii ilaalchisee gama mootummaatiin qulqulleeffachuuf yaaliin goon hin milkoofne. Oduudhuma walfakkaatuun itti gaafatamaan indoktirineeshinii fi sabquunnamtii koomaand poostii naannoo lixaa kolonel Geetannat Adaanaw walitti bu'iinsaaf jeequmsa lixa Oromiyaatti uumame walqabatee namoota shakkaman to'achuu itti fufnee jirraa jedhan koomaand poostiin ibsa torban darbe baaseen namoota hidhatanii akkasumas osoo hidhatiin socho'an 835 to'ataman malee kanneen biroos to'atamaa jiraachuudha kan isaan dubbatan. Gabaasni isaa qophaa waan jiruuf dhibbana ifa taas jedhanii jiru. Waa'ee namoota to'annoo jala oolanii ilaalchisee ibsa itti aanus nuuf kennanii jiru.
Wanni godhamaa jiru ebaluudha kan jedhu otoo hin taane eeruu uummatarraa dhufuun kan ta'udha. Wanni isaan gaafachisu waan jiruuf gaaffii uummatarraa dhufurraa kan ka'edha.
Shakkamtootni godinaalee lixa Oromiyaa fi Beenishaangul Gumuzitti argaman 5 jechuunis Wallagga Baha lixaa, Qeellem Wallaggaa, Beenishaangul Gumuz keessaa immoo Kamaashiif Matakkalitti tasgabbiin akka hin jiraanne godhaniiru jedhamanii kan hidhaman yommuu ta'u adeemsa qabuu keessatti kan ofumaan harka kennatan yookaan kan miidhaman yoo jiraate jennee kan gaafanneef akkas jedhanii jiru.
Kanneen booji'aman ni jiru. Kanneen qabamanis ni jiru. Walumaa galatti kan ilaalchisuun immoo mootummaarraa ibsa isaa torbanii keessatti ka tuqamedha. Hamma kanatu booji'ame amma kanatu akkana ta'e kan jedhamu deemsa qulqulleeffachuutiin booda kan ibsamu ta'a. Eenyu kan kana godhaa jiru kan jedhus qorannaa teeknikaatiin eega ilaalamee booda shakkamtoonni qaama dhimmisaa ilaallatuun eega qoratamanii booda ibsama jennee eegna.
Namoonni kunneen yeroo to'annaa jala oolanis eeggannoowwan taasifaman ilaalchisee akkas jedhanii jiru.
Kanneen qabne guutummaatti 100%-100% kan of eeggannoodhaan godhame jedhamee fudhatamuun hin danda'amu. Qorannaan godhamee qulqulleeffatamaa jechuudha.
Shakkamtootni iddoowwan turtii yeroo naannolee Oromiyaaf Beenishaangul Gumuzitti akka argaman ibsanii dhimmi isaanii erga qoratamee booda kan bilisa ba'an ni gadhiifamu kan yakka raawwatan ammoo seeraan gaafatamu jedhanii jiru. Shakkamtootni erga koomaand poostiin to'ataman booda godinaalee 5 ibsamanitti akka tasgabbiin deebi'aa jiruu fi tajaajilootni addaan citanii turanis eega lama akka jiran kolonel Geetannat Adaanaw ibsanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa naqamteerra.